Y hasta allí nos vamos. Contactamos con la coordinadora de la Comisión de Emergencias y concejala nacionalista de Poio, Marga Caldas. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde, ¿qué tal?
Hay que dar conta de comportamientos incívicos, no concello.
Bueno, a verdad temos que decir que o Concello de Poio, a veciñanza, está colaborando, está actuando ben, está seguindo un pouco as pautas e as indicacións que se lle están facilitando. Estamos tendo algunha incidencia, evidentemente, máis aislada, pero bueno, en xeral hai que decir que, bueno, que a xente está seguindo as instruccións, non estamos tendo unha situación neste momento preocupante de cara ao que ven sendo un pouco pois, o control e o cumplimento do Real Decreto.
Por tanto, a maior parte da cidadanía de Poio, como do resto dos concellos, cumplen a normativa de confinamento. Algúna denuncia interpuxose contra algún veciño nestos primeiros días?
Sí, hai que decir que temos se puxeron algunhas accións de carácter leve, bueno, pues un pouco por o incumplimento de sair á rúa e do incumplimento de quedarse na casa, pero bueno, son moi poucas, hai outra xente identificada, pero bueno, en xeral hai que decir que bueno, que a situación está controlada, que a xente está respondendo, sí que é certo que teñen moitas dúdas, nos están fan moitas consultas a respecto de se poden ser acompañados, se non poden ser acompañados, como desplazarse ao lugar de traballo. Na medida do posible, estamos intentando respondelas a todas, pero bueno, en xeral, a verdad que hai un comportamento cívico adecuado, colaborador, e bueno, dende logo, pues, iso tamén nos axuda a que podamos estar traballando da mellor maneira posible.
Eso en a parte municipal, porque nas últimas horas traballando tamén nesa xuntanza da Comisión de Emerxencias, cales son a grosso modo as decisións que se tomaron?
Bueno, pois na Comisión de Emerxencias o que facemos é un seguimento diario de todas as incidencias que se van dando. Intentamos prever pois posibles incidencias, non? Para non telas que resolver no momento que suceden xa ser previsores. O se volvemos a ter unha reunión, porque son reunións diarias, concretamente onte pois se decidiu que hoxe xa comenzan as labores de desinfección pola tarde en todos o que son marquesinas, espazos externos dos centros de saúde, lugares que neste momento pois poden congregar un número de xente, non congregar grupos, pero sí que é certo que, bueno, as paradas de bus siguen habilitadas, a xente sigue desplazándose aos supermercados, siguen dos centros de saúde, entonces temos que facer unha importante incidencia na desinfección de todos esos lugares. O sea, pola tarde empezan esas labores, tamén en colaboración co servicios sociais, e bueno, e tamén así se acordou na comisión de seguimento que temos, establecemos un teléfono de emerxencia que vai a estar habilitado en horario de mañán e tarde, pois bueno, pois para que as persoas que nunha situación de risco necesiten poñerse en contacto, haberá personas de servicios sociais para atender esas chamadas e despois, pois, por suposto, estará todo o servizo de emerxencia, tanto policía local como protección civil, no caso de que tiveramos que facer algunha intervención. O que se trata é de garantirlle a veciñanza, primeiro, a tranquilidade, segundo, agradecerle a colaboración e terceiro, que saiban que, bueno, que no caso de que alguna persona este en risco, alguna persona pues teña algún problema que necesite ser auxiliada, temos teléfonos habilitados e temos personal que vai a estar pendente de poder dar atención a todas esas persoas. Entonces, bueno, unha mensaxe de tranquilidade.
Ese teléfono de auxilio para todas as persoas que o necesiten é o 986-87-2401, atención cidadá personalizada. No día de onte, xa para rematar, Pedro Sánchez tamén falaba de diñeiro para a investigación, das primeiras medidas económicas. En Poio plantexase a posibilidade de suspender ou directamente anular o cobro de taxas municipais.
Mañán temos unha reunión, bueno, nos un pouco o que ven sendo diario é a comisión de emerxencia, ¿no? Un pouco centrada en toda esta bueno, pues, desgraciadamente en todo o que está provocando esta pandemia. Mañán vamos a ter unha comisión na que, bueno, pues participan xa representantes dos grupos políticos do goberno ¿no? E outras persoas. Entonces, bueno, pues será un tema tamén que vamos a tratar mañán.
Quedamos a espera, por tanto, de novidades no día de mañá. Marga Caldas, concelleira de Seguridade Cidadá e o frente desa comisión de emerxencia por esta situación de alerta sanitaria. Moitísimas grazas e un saúdo dende COPE Pontevedra.
Moitas grazas a vos. Un saúdo.